Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алексей Міхалевіч назваў вязніцу КДБ канцлягерам у цэнтры Менску, дзе адбываецца катаванні. ААН абвінаваціла Беларусь у незаконных пастаўках зброі ў Афрыку. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23-я гадзіна. У студыі Таціана Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў «Сёння ў свеце». Лідар Лібіі Муамар Кадафі сказаў у інтэрв'ю тэлеканалу ABC, а таксама брытанскай карпарацыі BBC і выданню «The Times», што яго любіць увесь ягоны народ і заявіў, што ніякіх пратэстаў у Трыпалі няма. Кадафі сказаў, што яго народ гатовы памерці, каб абараніць яго. Ніякіх дэманстрацый увогуле на вуліцах няма, заявіў Муамар Кадафі. Тым часам апазіцыйныя сілы цяпер кантралююць вялікія тэрыторыі на ўсходзе Лібіі, і праваабаронцы заяўляюць, што тысячы чалавек загінулі ў часе разгону акцыі пратэсту. Паводле дадзеных ААН, ахопленую хваляваннямі Лібію, цягам мінулага тыдню пакінулі больш як 100 тысяч чалавек. Паводле каардынатара міжнароднай праграмы па дапамозе ў надзвычайных сітуацыях Валеры Эймас, дзясяткі тысяч чалавек з Лібіі ўцяклі ў Туніс і Егіпет, яшчэ тысяча ў Нігер. Еўразвяз пасля Рады бяспекі ААН абвясціў аб санкцыях супраць лібійскага лідара Муамара Кадафі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон у часе свайго сённяшняга выступу на паседжанні Рады ААН па правах чалавека заявіла, што для Кадафі надышоў час адстаўкі. Сёння ў Гаазе вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Катрын Эштэн сказала: «Мы спрабуем адрэагаваць неадкладна на крызіс і прадухіліць грамадзянскую вайну, якой мы засцерагаемся. І таксама мы плануем захады адносна магчымага наплыву ўцекачоў у суседнія і еўрапейскія краіны». Міжнародны крымінальны суд сёння аб'явіў аб пачатку папярэдняга расследавання магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці ў часе масавых непарадкаў у Лібіі. Галоўны пракурор міжнароднага суду Луіс Марына Акампа паведаміў, што суд валодае інфармацыяй пра шматлікія злачынствы супраць цывільнага насельніцтва, зроблены лібійскімі ўладамі. Дзясяткі тысяч пратэстоўцаў у Йемені запоўнілі вуліцы сталіцы краіны і іншых гарадоў. Дэманстранты патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай 32 гады. У правінцыі Абьян у выніку двух нападаў узброеных людзей загінулі два вайскоўцы і 11 яшчэ былі параненыя прадстаўнікі йеменскіх уладаў, вінавацяць у нападах Аль-Каіду. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У сталіцы Бахрэйну Манаме сёння пратэстоўцы заблякавалі ўваход у будынак верхняй палаты нацыянальнай асамблеі, што прывяло да часовага спынення яе працы. Кароль Хамата на мінулым тыдні зрабіў некаторыя перастаноўкі ва ўрадзе, каб паказаць сваю гатовасць да дыялогу з апазіцыяю. За час выступаў і пратэсту, якія пачаліся тыдзень таму, Бахрэйне ўжо загінулі 7 чалавек. Улады Ірану засцераглі апазіцыю ад правядзення ў аўторак заўтра акцыю пратэсту. Генпракуратура заявіла, што любыя супрацьзаконныя дзеянні не застануцца без адказу. На сайтах апазіцыйных лідараў Мусаві і Карубі апублікаваныя заклікі да іх прыхільнікаў выйсці на вуліцы Тегерана і іншых іранскіх гарадоў 1 сакавіка і запатрабаваць вызвалення абодвух апазіцыянераў з-пад хатняга арышту.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Як можна ацэніць заявы Алесі Міхалевіча і тое, які ўплыў яны будуць мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? Ці можна сказаць, што жыццё і здароўе Алесі Міхалевіча зараз пад пагрозай і што мусіць зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і старшыня праваабарончай арганізацыі «Вясна», віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Давайте на пачатку ацэнім учынак Алесі Міхалевіча і тое, які ўплыў ён можа мець на грамадска-палітычную абстаноўку Беларусі. Мы здагадваліся, што адбываецца ў беларускіх турмах, што такія рэчы, пра якія сказаў Лесь Міхалевіч, бываюць, але ўсе лічылі, што такія метады не могуць быць выкарыстаныя супраць былога кандыдата ў прэзідэнты. І тыя факты, якія сёння выкрыў Міхалевіч, што яны кажуць пра Беларусь, пра тое, у якой краіне ўсе мы жывем, і пра тое, як грамадства можа ўспрыняць гэтыя факты. Александр Мінікевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што гэта сведчыць про поступовую серьезную деградацию Украины, где закон ничто не значит, и где есть серьезное насилие над громадянами, где провокуется страх, и где доминует не право, а доминуют спецслужбы. И я, саправды, так само не чекал, что с кандидатами в президенты такое может здариться, такие здеки. І такі катаванні, і лічу, што учынак Алеся, гэта сапраўды учынак мужнага чалавека, не толькі палітыка, але ўвогуле сумленнага чалавека, які шчыра сказаў аб гэтым, выдатна ведаючы, што яго можа чакаць. І ганаруся тым, што быў даверанай асобай Алеся Міхалевіча, і дзякую яму за тое, што ён так шчыра распавёў пра такія ганебныя рэчы, якія робіць улада беларуская.
Фактычна, Алесь Міхалевіч кінуў выклік усёй сістэме КДБ, якая, як паказваюць апошнія падзеі, магчыма, мала змянілася ад савецкіх часоў. Якім, па-вашаму, можа быць адказ гэтай сістэмы? Ці лічыце вы, Александр, што жыццё Алесь Міхалевіча зараз літаральна пад пагрозай, і што можа зрабіць дэмакратычная грамадскасць, каб абараніць яго?
Я думаю, что самой головной сброей у борьбе супрать такой антизаконной деятельности спецслужбы есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится. И, безумовно, внутренняя и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумеет, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
Алесь Беляцкий, Алесь Міхалевіч рассказывал, что все гэтые катаванні робили люди у черных масках, якія не з'являліся супрацоўниками гэтай установы, якія ніяк себе не называли. По-вашему, вот про что гэты элемент говорит, ці можно сказать, что законы и некие установленные правила не дзейнічаюцца ў струме КДБ, а яна падуладна неким невядомым людям в чорным?
Сапраўды, те, кто сидел в СИЗО КДБ, казали про ось эту таємничую команду в черных масках, которые фактично задают тон утримания политичным зняволенным в СИЗО КДБ. И что именно с их подачи здійсняются вот такие психологичные утиск, шмат у чем, які нервує, выводить из нормального стану тих людей, які знаходяться в зняволенні. И что яны фактично на сегодняшний день керують администрацией СИЗО КДБ. Что это за команда? Зараз тяжко сказать, то, что она має непосредственное дочинение до силовых структур, до тих силовиков, які знаходяться в администрации президента. Это безумовно. Безумовно, это есть порушение утримания, порушение правов зняволенных. То, про что расповел Олесь, документально зафиксовано, и оно есть таким серьезным доказом супрать сегодняшней системы утримания вязня в Беларуси. С этой нагоды, литерально зараз, вот, я пишу зворот и звертаюсь от своего имя, как правооборонцы, до генерального прокурора Беларуси с потребованием расследовать неоткладно эту ситуацию. Мне подается, что мы повинны притягнуть увагу международной супольности до этих выпадков катования и нечеловечного обыходжения связнями в Беларуси, тем, как международная супольность серьезно задумалась над некими эффективными кроками, которые могли бы выправить ситуацию у лепший бок.
Александр Валентинович, на вашу думку, на во что уладам был потребный оговор инших лидеров оппозиции сбоку Олеся Михалевича, бо он не имел дочинения до организации площади. Те они денечили просто по принципу, что все повинны оговорить, один одного покаяться, те некий особливый план у них был на этот конт.
Я уверен, что улады рыхтуют такой показальный процесс, как еще раз показать, что есть вороги вонковые, что есть вороги внутри краины. И эти внутренние, яны агенты светного заговора супрать маладой незалежнай краіны. Ну, вядомыя ўсе штампы. І, безумоўна, вельмі важна, каб тыя кандыдаты ў прэзідэнты, ўжо такія раскручаныя вядомыя асобы, сведчылі адзін супраць аднаго. Я думаю, што гэта адна з самых галоўных тэмаў сцэнарыя, які пішацца для такіх судоў. І магло выдавацца, што Алесь Міхалевіч адукаваны, інтэлігентны, ў акулярах чалавек, вот ён такое слабае звіно, і ён будзе зараз сведчыць супраць іншых, скідываючы на іх сваю віну. Вельмі важна, што ён вытрымаў гэта, вытрымаў і прадэманстраваў яшчэ мужнасць сённяшняй заявай.
Працяг перадачы «Экспертыза свабоды» слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і зараз мы працягваем перадачу «Экспертыза свабоды». Ці даюць падставы факты, якія выклаў Алесь Міхалевіч для міжнароднай супольнасці, перагледзець стаўленне да афіцыйнай Беларусі і заявіць, што гэта ўжо не проста мяккі аўтарытарны рэжым, як лічылася раней. На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Улады адных выпускаюць, іншых не. Чаго не дабіваюцца? Можа, яны проста хочуць пасварыць паміж сабой розных апазіцыйных палітыкаў, пасеяць недавер і падазрэнні ўнутры апазіцыйнай супольнасці. Як варта гэтаму пратыстаяць? Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, што аслабіць апазіцыю, маргіналізаваць, пасварыць яе, гэта адна з мэтаў безумоўна рэжыму. Яны самі заяўлялі, што хочуць мець апазіцыю канструктыўную. Канструктыўнае это слова добрае, але ў разуменні ўлады я думаю, што канструктыўнае гэта значыцца лаяльнае. Гэта значыцца кішэннае. Ну і магчыма, вот тое, што сёння адбываецца, якраз і спроба перайсці да апазіцыі, якая цалкам спакойна задавальняла ўладу і дазваляла ёй працягваць тую палітыку, што яна рэалізуе шмат гадоў. Упэўнены, што гэта не ўдасца, таму што ў апазіцыі шмат людзей, мужных, сільнай волі, і Алесь таму пацверджанне, і ёсць і іншыя лідары. Я думаю, што ўлада памыляецца. Трэба гаварыць унутры краіны, трэба адкрываць грамадскі дыялог, трэба размаўляць пратэстуючай часткай грамадства, а не спрабаваць з дапамогай рэпрэсій яе знішчаць або сварыць. Не атрымаецца.
Алесь Бяляцкі, вось тыя факты, пра якія распавёў Алесь Міхалевіч, ці гавораць яны, што міжнародная супольнасць магчыма павінна перагледзець стаўленне да Беларусі? Вот раней пераважала такое стаўленне, што это, ну, мяккі аўтарытарны рэжым, дзе адбываюцца некаторыя парушэнні правоў чалавека, але гэта ўсё-ткі яны не заходзяць праз пэўную мяжу. Але сённяшні выказанне Алеся Міхалевіча кажа, што магчыма это і не мяккі аўтарытарны рэжым, а проста ён вступае ў нейкую іншую стадыю, я нават не ведаю, як назваць, ці антычалавечы, ці таталітарны, і як міжнародная супольнасць павінна на гэта адрэагаваць?
На самой справе тыя метады ўтрымання зняволеных, метады псіхалагічнага і фізічнага ўздзеяння, яны заўсёды былі характэрны для вось гэтай сістэмы сілавікоў, сістэмы падаўлення, створанай, падтрыманай Александрам Лукашэнка. Давайце згадаем, у якіх умовах адбывалася затрыманне і знаходжанне экс-кандыдата ў прэзідэнты гаспадара Казуліна ў 2006 годзе. І зараз мы бачым, што фактычна ось гэтыя ўсе павадкі, гэтыя ўсе адпрацаваныя прыёмы знішчэння чалавечай асобы, якія былі распрацаваныя яшчэ ў сталінскія часы, яны культывуюцца сучасным беларускім КДБ. Я ўжо чуў, гэта афіцыйна абвяшчалася некаторымі еўрапейскімі палітыкамі і некаторымі еўрапейскімі структурамі пра тое, што взаємаадносіны еўрапейскага звязаныя перш з Беларусю будуць развівацца ў залежнасці ад таго, як будзе развівацца сітуацыя з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. У прыватнасці пра гэта сцвердзіла Кэтрін арэшта на мінулым тыдні, знаходзячыся ў Вільні. Быў асуджаны вось першы суровы прысуд Васіля Парфянкова. І мне падаецца, што гэтыя факты будуць ўсё больш еўрапейскую супольнасць разбочваць на больш строгія, прынцыповыя адносіны да беларускага рэжыма. Мы зусім недавно бачылі сітуацыю пэўнага палагоджання паміж еўрапейскім звязам і Лівіяй, адкуль краіны еўрапейскага звяза атрымлівалі шмат газу. Але апошнія падзеі ў Лівіі прывялі амаль да поўнага разрыву адносінаў паміж уладамі Лівіі і еўрапейскім звязам. Больш таго, справа Муамара Каддафі, верагодна, будзе разглядацца міжнародным трыбуналам. Таму сітуацыя са становішчам беларускіх уладаў з іх пазіцыянаваннем на міжнароднай арэне шмат у чым зараз залежыць ад таго, ці ёсць у нас палітычныя зняволеныя, у якім стане яны ўтрымліваюцца, якія прысуды яны будуць атрымліваць падчас судовых паседжанняў.
Александр Міленкевіч, супала літаральна у адзін дзень некалькі такіх інфармацыйных важных паведамленняў і прэс-канферэнцыя Алеся Міхалевіча, і паведамленне пра тое, што Беларусь парушэнне рэзалюцыі ООН прадавала зброю Кот-д'Івуар, і паведамленне пра тое, што нібыта Менск прылітаў самалёт лівійскага лідара Муамара Каддафі, да і ўвогуле все падзеі пасля 19 снежня у дачыненні да лідара апазіцыі ці не даюць некае ўражанне, што Александр Лукашэнка губляе палітычную адэкватнасць, губляе палітычны нюх, які заўсёды яму было ласцівы, што нейкі вот гэтыя дзеянні, яны ўжо проста несуць шкоду і кіраўніцтву краіны, і ўсёй Беларусі.
Я думаю, сапраўды такая ацэнка справядлівая. Улада беларуская, пра якую мы заўсёды казалі, што яна аўтарытарная, сапраўды губляе проста які-то сэнс будучыні. Таму што улады самі робяць чарговы тур для магчымых санкцый. І санкцыі будуць жорсткія, таму што была прапанова спачатку спрабуем зрабіць санкцыі індывідуальныя, персанальныя. Калі не, то будзем уводзіць больш жорсткія. Я ведаю, што гэта сур'ёзна разглядаецца. Тыя вязні, што сёння знаходзяцца пад следствам па падзеях, што былі 19-го і пазней, што яны ўжо разглядаюцца як палітычныя, як вязні сумлення. А пасля таго, як будзе усім вядома пра катаванні ў турмах і пра тыя рэчы, якія робіць рэжым у дачыненні сваіх міжнародных абавязацельстваў, безумоўна зменіць адносіны яшчэ ў горшы бок. Але ў гэтым церпіць беларускі народ, аб гэтым трэба думаць. Я думаю, што ізаляцыя краіны, самаізаляцыя па сутнасці, яна больна ударыць па беларусах. Вот аб гэтым увесь час мы павінны думаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Александр Міленкевіч і Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Алексей Міхалевіч сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч падаў заявы ў пракуратуру і ў паўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ беларусі заявілі, што заявы Міхалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Каддафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо заўтра.
Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце, у эфіры «Дом літаратара», пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас са зместам перадачы. Семдзесят вернікаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод тых, хто падпісаў зварот, пісьменніца Ірына Жарнасек, госця нашай рубрыкі «Сам-насам з часам». 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам паўздзейнічаць на беларускую ўладу, каб тая вызваліла палітвязняў, якія трапілі за краты пасля 19 снежня. Сярод падпісантаў звароту пісьменніца Ірына Жарнасек, якая з намі на тэлефоннай сувязі з глыбокага. Спадарня Ірына, я ведаю некаторых пісьменнікаў, якія прынцыпова не падпісваюць калектыўных лістоў. Маўляў, тое, што мне трэба, я напішу і падпішу сам, адзінаасобна. А што падштурхнула вас паставіць свой подпіс пад зваротам да кіраўнікоў касцёлу?
Я не маю такой таксама думкі, не падтрымліваю такую думку, што вот я асобна, альбо там мне добра быць з людзьмі. Паэтому, калі мне прапанавалі, то з'явілася такая ідэя напісаць гэты ліст, звярнуцца, і мне прапанавалі, ну, так бы мовіць, падпісаць яго, то я яго падтрымала, таму што хоць бы па простай прычыне, што не магу маўчаць, кажучы збітымі словамі.
Можа быць, вы прыгадаеце выпадкі, калі касцёл сваім аўтарытэтам у некіх канкрэтных выпадках ратаваў людзей ад турмы, ад смерці?
Я не ведаю там ад турмы, але што прынцыповасць сваю касцёл выказваў і з гэтым лічыліся. Ну так, як ратаваў ад турмы? Першае, што прыходзіць, можа, таму, што свежы ўспамін. Вот у суботу я была ў Росіцы на бажэнства лютаўскае у гонар угодкаў трагедыі Росіцкай. І я магу сказаць іншае, што там не выратавалі ад турмы святары, якія раздзялілі лёс народу Божага, якога яны вялі да Бога. Яны проста раздзялілі з імі лёс, і гэта вельмі важна. Быць разам у крытычныя дні, у цяжкія такія, калі людзям вельмі цяжка, і святар, калі застаецца верны свайму пакліканню і застаецца разам з людзьмі, дзеліць гэтую бяду. Вось гэта найперш узгадваецца. Таму не выпадкова мы называем іх добрымі пастарамі. Антонія Ляшчевіча і Юра Кашыра. Добрыя пастары, якія не збаяліся пайсці ў агонь разам з людам Божым.
У вашым звароце, спадарыня Ірына, ёсць дакладная фармулёўка. Мы заклікаем вас, маюцца на ўвазе архібіскуп і біскупы, звярнуцца да беларускіх уладаў з просьбай вызваліць палітвязняў і спыніць рэпрэсіі. Скажыце, ці прыслухаліся да вас, ці быў такі зварот да ўладаў?
Я не ведаю, ці звярнуліся біскупы, як яны зарагавалі на это. Пакуль што я не ведаю.
Ці важна, ці істотна для вас, каб такі зварот быў?
Конечно, істотна. Кожны такі зварот істотны. Кожны сумленнага чалавека.
А яшчэ вы ў сваім звароце заклікаеце касцельных іерархаў маліцца за ўладу, каб яна пакаялася. Многія свецкія людзі не разумеюць гэтага. Як гэта маліцца за ўладу? Маўляў, як можна маліцца за ўладу, якая сама найперш парушае хрысціянскія запаветы? Не хлусі, не чужа лож, не забі.
Для чалавека, пакуль ён жыве на зямлі, ёсць яшчэ час пакаяцца, ёсць час зразумець свае памылкі. Для любога чалавека, абсалютна любога, для самага страшнага злачынца. І паэтому, а чаму мы не павінны маліцца за ўладу? Мы мусім маліцца за ўладу. За любыя ўлады, якія кіруюць нашай зямлёй. У гэтым таксама праяўляецца адказнасць верніка за зямлю, за гэты народ, за зямлю, якая дадзена Богам нам у карыстанні, на якой мы жывем. Мы мусім маліцца, мы проста абавязаны маліцца. Але калі мы молімся, то не значыць, што мы молімся за іх, каб ім жылося добра, у іхных там цудоўных умовах, каб яны там жылі ў раскошы. Мы ж не за гэта молімся, а найперш за тое, каб яны сумленна служылі гэтаму народу, на якое яны пастаўлены на гэта служэнне. Найперш за гэта, каб гэта служэнне было сумленным найперш. Вось што важна.
Спадарня Ірына, паэт ксёнц Ян Твардоўскі, якога, на жаль, вельмі мала перакладалі на беларускую мову, пісаў, што самае галоўнае ў жыцці не перашкаджаць Богу дзейнічаць праз цябе. Як вы разумееце гэтыя словы?
Яны вельмі, здаецца, і зразумелыя, таму што гэта значыць, хрысціянін мусіць на кожны дзень быць у суладзе са сваім сумленнем і пакліканнем, якое Бог вызначае для кожнага з нас паасобку, для кожнага з нас. І Бог можа выкарыстаць нас як добрую прыладу для таго, каб мы неслі людзям дабро, рабілі ў гэтым свеце дабро. Але калі мы будзем перашкаджаць яму рабіць, то ад нашай дзейнасці не будзе проста добра. Людзі не ўбачаць добра, а значыць, праз нас таксама не ўбачаць Бога. А задача кожнага хрысціяніна сведчыць аб Богу. Гэта вельмі важна. Святы апостол Павел казаў, каб людзі бачылі вашыя учынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Уяўляеце? Гэта значыць, як высока павінен жыць хрысціянін, наколькі сумленна, каб людзі бачылі вашы учынкі і праслаўлялі за гэта Бога. Не цябе, хрысціянін, християнин прославляли, а не Бога.
Письменница Ірина Жернащек, одна з підписантів звороту до католицького єпископату з закликом «Домагатися визволення політв'язнів», була гостею Дому літератора. При мікрофоні Міхася Скобла, далі у нашій передачі «Книгарня свободи». У Менском видавецтве «Медесонт» вышла в свет новая поэтичная книга Славомира Адамовича под назвой «Рым», у якой автор упершиню позиционуя себе як двухмовного поэта. Але почалася наша гутарка с іншой, больше померковной темы. Славомир, Василь Яковенко в продмове до твоей книги проговорывается, что пиша свое уступное слово до сборника под назвой «Сляды на дороге». С чего я роблю выснову, что назва «Рым» узникла як бы уже в опошний момент. Ти так это и чому? Усё ж Рым. У кнізе вечны горад ніякім чынам не прысутнічае.
Гэтая назва нарадзілася сапраўды дзякуючы за ўвазе Васіля Тимафеевича. Ён сказаў, што мая першапачатковая назва, якая гучала як «Сляды на дарозе Е6». Я хацеў увекавечыць, занатаваць менавіта назву гэтай нарвежскай дарогі, еўрапейскае значэнне. А ён сказаў, што не варта гэтыя ўносіць лічбы, нейкую канкрэт вот, назовем просто «Сляды на дорозе». На что я не мог погодиться, потому что «Сляды на дорозе» — это занадто уже банально. И коли пошукать их, напевно, у наших авторов, только белорусских, можно найти такие «Сляды на дорозе». Тому у вынику пришлось шукать нечто новое. Головное, что я имел на увазе, Михаси, это увести, дать другое житё нашему властному слову. Рым, як стан неспокою, а дзеяслоўны назовник, дзеяслоўны рыметь, это значит выказывать. Показывать неспокой, хваляваться. Это у нас наши люди, по крайней мере, на Мядзельшине так казали про скотину, якая вельми отшуваная до неких вот, перед грымотами, перед пожаром.
Книга «Рым», написанная первоважно у Норвегии, але Норвегии у ее вельми мало. Чем была для тебе ностальгия? Почуттем прыгнятальным, тяжким, чи наадворот, побуджальным, штрухаючим до писания?
Почуттем, якое обуджало. И заправды, вот я сам гляджу і бачу, што жыў я там фізічна, а думкамі, духам быў у сваёй беларускай тэме. Ностальгія актывізуе, але яна не была такой безвыходнай і забойчай. Разумееце, я дастаткова авантурны чалавек, каб ведаць, калі будзе надыходзіць нейкі крытычны момант, я кіну і паеду туды, той край, які мяне кліча, высакапарна кажучы.
Мне прыгадваецца з кнігі «Рым» твой верш «Дыялёг», дзе ёсць такія радкі. Што ж адбываецца? Што? Акупацыя? Траша у афіры ментоўскія рацыі. Але ці акупацыйны той лад, які сёння ўсталяваўся ў Беларусі? Можа быць, мы самі сябе падманваем, кажучы, што акупацыйны, бо з акупантам змагацца прасцей. А як змагацца з кожным трэцім ці нават кожным другім у сваім жа народзе?
Я не ведаю, хто першы, Зянон Пазняк ці дзесьці я, назваў гэты стан, які, у якім ужо каторы год мы знаходзімся, знаходзіцца Беларусь, станам режимом внутренней альбо нутраной оккупации. Что маю на увазе я под этим значением? Что мы сами себе, белорусы, перш за все, мы сами поддались им, и мы сами себе окуповываем. Починаючи с проблемы мовы, мы сами. Зразумело, не маем информации, и что там за ляльководы сверху, что с заходнего боку, что с сходнего, безумовно. Але мы поддаемся и этим ляльководам белорусы, и мы сами эту оккупацию. Мы сами своими руками сами себя окупывали, и это тут нема никаких разуходжений, и мне кажется, достаточно все зрозумело. И той, кто супрать, да, частка белорусов, то хочет вызволиться из этого самоокупационного стану, то и так иначе себе проявляя, супротивляется.
В таким разе, как бы, доводится змагаться с самим собой, а это, мне кажется, самое бесплённое змагание.
Не верю, как бесплённое, но самое тяжкое, то докладно, самое складанное.
У книги «Рым» целый раздел твоих российских мовных вершаў. Калі і дзеля чаго ты пачынаеш пісаць па-расейску і як гэта спалучаецца з тваім дакляраваным патрыятызмам? Гэта ж таксама некае шоу?
Не, ні ў якім разе. Так прыходзіць. А як прыйшло, баюся, што нават гэта будзе грэх, калі б наступаць сабе, казаў калісьці адзін з класікаў, так, на горла ўласнай песні. Не, і іншая рэч, Міхась. Я за свае рускамоўныя тэксты, асабліва ў гэтай кнізе, адказваю. І я кажу, што яны вартыя таго, каб быць на другому. друкаваныя побач з беларускімі маімі тэкстамі. І больш за тое, бяруся на сябе смеласць сказаць, што я паказваю гэтымі тэкстамі для нашых тысяч, соцень, калі не тысяч аўтараў рускамоўных, якія спрабуюць тут на беларускай глебе ў Беларусі пісаць менавіта па-руску. Дык я вот ім кажу, калі ўжо спрабуеце, калі хочаце пісаць у Беларусі, вы беларусы па-руску, то пішыце не горш, чым наш земляк Высоцкі, празаік Дастаеўскі, ну і смець цеплы даробак.
Што застаецца чытачам успрымаць Славаміра Адамовіча як дзвюхмоўнага паэта?
Можна і так сказаць, дзвюхмоўнага, калі я саспею, ну от не даспеў яшчэ, але вельмі-вельмі можа быць, што і трохмоўнага, калі я па-нарвежску пачну пісаць.
То бок патрыётам Беларусі можна быць і размаўляючы па-расейску.
Ну, безумоўна, гэта аб'ектыўная наша, проста дадзенасць.
Вот у адзіным выпадку тут з табой я не пагаджуся, пакідаючы гэтыя дзвюхмоўя, мы працягнем да канца жыцця заставацца ў гэтай унутранай акупацыі. Славаміра, 19 снежня на плошчы, калі многія не ведалі, што рабіць, каго слухаць, куды ісці, ты ведаў, што рабіць, ты распаўсюджваў свае кнігі. А дзе сёння можна набыць тваю новую кнігу «Рым»? Ці чакаць наступнай плошчы?
Сёння прынялі на распаўсюд «Акадэм кніга», кніжны салон на Калініна 5 і таксама невялікая крамка «Падземка» на праспекце. Чакаем 25-го. Я прыходжу з кніжкамі, а людзі прыходзяць на святкаванне 25 сакавіка, дзень незалежнасці, дзень утварэння БНР, і набываюць мае кніжкі.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў паэт Славамір Адамовіч, які нядаўна выдаў кнігу «Вершаў Рым» на дзвюх мовах – па-беларуску і па-расейску. Вы слухаеце «Дом літаратара», я Міхася Скобла, з вамі развітваюся.
Слухайте Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усе бакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Лукашэнка ў кальцы ворагаў». Чаму Александру Лукашэнку, паводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў – Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларуская рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расейскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Вернувшись из отпочинку в Сочи, Александр Лукашенко надзвычай резко прокомментовал реакцию, якую выкликал на Заходе первый присуд у справе 19 снежня Василю Парфянкову. Лукашенко сказал, ось принамсі, «Плевать я хотел на все их комментары. Это злые, непристойные люди. Зими нельга ни размовлять, ни выбудовывать односины». А досталося от президента оппозиции. Атрымаюць па галаве на ўсю катушку, калі паспрабуюць дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. І ніякіх палітычных вязняў тут няма. Звычайныя крымінальнікі, былыя зняволеныя. Не быў пакінуты па-за ўвагай і бліжэйшы саюзнік – Расія. Лукашэнка не хаваў раздражнення тым, як упарта Масква абараняе сваіх грамадзянаў, якія праходзяць па справе 19 снежня. І зноў цытата. «Вас, расейцаў, сюды ніхто не клікаў граміць дом ураду. Мы ж Расею не папракаем, калі расстралялі дом ураду, белы дом. Мы ж не ўмешваліся ў іх справы». Ну і гэтак далей. Вось што азначаюць, на ваш погляд, гэтыя шчыраванні? Гэта істэрыка загнанага ў кут чалавека ці небеспадстаўная ўпэўненасць? Еўропа эканамічныя санкцыі ўвесці забаялася, Расія танныя нафту і газ дае, вось і грошы на АЭС дае. Ну, як было сказана ў вядомым фільме, няма ў вас метадаў супраць Косці Сапрыкіна. Дык чаму б тады не напляваць? Андрей, як вы мяркуеце?
Ну, тут надо как-то так акцентировать. Человек, конечно, эмоционально очень такой раздражен. Поездка на курорт Сочи оказалась сложной и не такой эффектной, как он намеревался. Учитывая, что Александр Григорьевич Лукашенко после избрания на четвертый срок, в принципе, до сих пор для общественного мира нелегитимен. И ему хотелось бы, конечно, видеть себя в обществе Медведева, Путина, как-то себя подкрепить, свой статус. Этого не получилось. Сценарий, который разрабатывался на 19 декабря, который должен был как-то подкрепить легитимность Лукашенко и на Западе, и на Востоке, обернулся против него. И вот это раздражение это ощущается. Кроме всего, конечно, наложился еще контекст. Ведь вы помните, что как раз возвращение Александра Григорьевича Минск совпало с отъездом из Каира на курорт президента Египта.
Андрей, ну давайте все-таки мы засяродимся на той конкретной ситуации и как бы на тех альтернативах, какие есть, априори кажучи, но какие не реализовываются. Вось все ж таки головный патос этого выступления Лукашенко был антизаходний. Ягоная демонстрация, что он мощный, что он дужий, что он готовый змагаться и что он готовый кидать выклики. Урешті решт, ну мог бы выпустить всех этих людей, там 40 человек, и инцидент был бы вычерпанный. А ён свядома ідзе на яго абвастрэнне. Чаму? Ён так упэўнены ў перамозе, ці ён вар'ят?
Вы знаете, он, во-первых, Западу не видит. Не видит принципиально, и не выстоит его основания. В общем-то, обратите внимание, какая поднялась ситуация в белорусских СМИ по отношению диктаторов, которые потеряли свои посты на Ближнем Востоке. Он пытается то, что видеть нельзя. Начинают только торговаться. И он просто-напросто набивает себе очки. Он торгуется, он будет жестко стоять на своей позиции. Я, так сказать, востребован, от меня никуда вы не денетесь. Поэтому я буду добиваться своего. И, в принципе, ведь процедура самого процесса против лидеров оппозиции и экс-кандидатов, это то, что вы оплачивались Западом, Польшей, Берлином, Германией. Значит, тогда и сами разговаривать будем особо, потому что вы как не должники получаете. Вы хотели меня свергнуть. Одной рукой вы мне со мной договаривались, входили в коалицию, обещали меня поддержать, а другой рукой вы меня собирались свергать. Он хочет поставить Запад такое положение такого виноватого, которого вот законного президента собирался свергнуть. Это, мне кажется, диковато, конечно, но вот для психологии власти белорусской современной, это естественно, потому что они считают свою власть от Бога.
Віталь, а як вы трактуеце вось гэтыя шчыраванні? Такі сапраўды Лукашэнка ўпэўнены, што няма метадаў супраць Косці Сапрыкіна? І таму вот так на ўсіх плюе, на ўсход і на захад?
Мне здаецца, што зараз для Александра Лукашэнкі ўнутраная палітыка, ўнутраная падтрымка ў самой Беларусі значна важнейшая, чым любыя замежнапалітычныя выдаткі, якія прынесуць ягоныя словы. Яму зараз пасля прэзідэнцкіх выбараў, пасля тых вынікаў, якія сапраўдныя вынікі, якія, напэўна, яму вядомыя, якія значна меншыя, чым ён атрымліваў раней падтрымку ад насельніцтва, яму хочацца вярнуць давер электарату любым шляхам. Ну і таму ідзе разыгрыванне ролю і моцнага лідара, таму ідзе і такія папулісцкія заявы на адрес Захаду і нават на адрес гомасексуальных меншасцяў. То есть Лукашэнка, напэўна, разлічвае, што такімі заявамі ён можа атрымаць папулярнасць у пэўных колаў насельніцтва. И не будем иметь иллюзий на конт белорусского громадства у довольно значных колов населения. Про выдатки у замежной политики можно будет, напевно, подумать позднее. Тем больше зараз, когда вот Европа разгораченная, когда все еще же память про подеи 19 снежня, когда принимаются решения, резолюции, мне сдается зараз все ровно диалог не максим. Александр Лукашенко разумеет, что навод калиб зараз он выступал с некими примиренчими словами, то гэта не адыграла вялікай ролі. Все равно Европа прымала такія резолюции і рішэнні пункту ўвядзення санкцій. З іншого боку, ён бачыць тыя межы, які Еўразвязь, принамсі, мае перед сабой, і ён, я думаю, упэўнены, што эканамічныя санкцыі не будуць прыняты ні ў якім выпадку, ні ў якіх раскладах. Мне здаецца, аналітычныя групы і сам Лукашэнка пераканаліся ў гэтым. Все-таки Еўразвязь 27 краінаў, якія павінны мець кансэнсус, і ён лічыць, што да эканамічных санкцій не дойдзе, ну, выпадку, калі ён там не пачне расстрэльваць людзей, то ў всякім разе выпадку нават нікіх прысудаў не дойдзе. Таму ён рашыў, што все роўна тут не маць чым рызыкаваць, і горш, чим будь-не буде, і тому допускає такі виказування, які не можна погоджити ситуацію на Заході, але повеличити підтримку серед білоруського населення.
Ольга, а як ви трактуєте ось ці заяви Олександра Лукашенка, які ми почули останніми днями?
Подається проблема у тим, що старі моделі поводження у Лукашенка не спрацьовують, і він це вельми добре відчуває. А де взяти новий, він не ведає. Тому що тут уся справа у той картині міру, у тим світопогляді, який він має. Тому що для Лукашенка, в принципі, ось коли він спрямує свою боротьбу, своє життя і свої ніякі сувязі на міжнародній арені менавіто як війну, то доволі зрозуміло, чому він кидає там своїх партнерів чи союзників, чи не виконує ніякі домовленості. Тому що з ворогом так, у принципі, прийнято поступати. Але вся справа у тім, що коли Лукашенко живе у 20-му столітті і мислить тими категоріями, то остатній світ вже живе з усім іншими категоріями і накерований не та на діалог, але, ну, в принципі, на торгівлю і на те, щоб люди домовлялися і щоб ці домовленості виконувалися. Це дотичиться і Росії. Я думаю, що головна претензія Росії до Лукашенка менавіто у невиконуванні ніяких домовленостей, які він брав на собі. І це дотичиться і розв'язує Америки, яких він так само кидав.
Ольга, да, ви сказали про гандель. Так от Олександр Лукашенко і гандлюється в'язнями. Да. А от виставляє певні умови, приймає ніякі такі пози.
Ця модель поводження добре показала собі у справі з Єврозв'язом і з Америкою. І справді Лукашенко зрозумів, що гандель людьми і гандель політв'язнями приносить вельми добрі речі. Це і гроші, і ніякі політичні бонуси, і так далі. Але у справі з Росією, наприклад, ви з двома гетими російцями, мені чомусь подається, що, ну, Росія это совсем иные люди. И мне подается, что вот спроба гандлевать людьми из России отрымывается такой не совсем удалой. Что бы ни здарилось с этими молодыми россиянами, выигрывая, у этой ситуации выигрывая Россия. Коли посадить этих россиян, то это можно выкрастать у политичных метах, вельми добро попрацовать со своим насильницем, показать, який у нас сусед, и далей переходить на більш ринкові ніякі відносини тлумачить. Ну, ви ж поглядіться, наші люди там сидять. А з іншого боку, коли випустили, це можна приписати собі своєї перемоги ось на знішній політичній арені.
Ви потлумачили, що обидва варіанти кепські для Лукашенки, добре для Москви. Так яке найменше зло, принамсі, для Лукашенки? Все ж таки від його залежить, який присуд винесуть Бреусу і Гапонову?
Я думаю, що вони посадять. Що все-таки вони трапить у турму. І це буде зв'язано не з тим, що це більш вигідно Лукашенко чи менш вигідно. Це буде зв'язано менавіто з його роздражненням у бок Росії і ось цієї його невдалої поїздки в Сочі. Лукашенко ось зараз вельми важливо для собі доказати, навіть не насильництву, що у цьому домі господар я. І тому це буде ось цим двом росіянам, це буде помста за Медведєва і Путіна.
Андрій, а ви згодні з таким ось аналізом, що Лукашенко менавіто в справі з цими двома російцями потрапив у цугцванг? Любий ход погоршає ситуацію. Чи це не так?
На мой взгляд, информация, которую я располагаю, в общем-то, был разговор о том, что это не получится условно. И это тоже не устраивает российскую сторону, потому что, надо сказать, что все, что касается Белоруссии, с июня прошлого года в российском медиапространстве и политическом классе воспринимается все очень остро. Наличие двух парней, которых там сейчас судят, воспринимается тоже не менее остро, чем даже события 19 числа. Это тема, и воспринимается здесь, в Москве, как унижение России. Я понимаю, почему Лукашенко так эту ситуацию обостряет, потому что он себе вбил голову, что он является победителем цветной революции. И вот одно из доказательств этих, вот как раз, обратите внимание, только два иностранца находятся на расстоянии подсудимых, и оба россияне. То есть здесь это вопрос принципиальный для него. Но и для России тоже принципиальный, она становится как унижение. И я думаю, что вот эти все выпады и белорусских СМИ самого Лукашенко, конечно, играют роль, так соглашусь с предыдущим, сказать, оратором, то, что это, конечно, торг. но, скорее всего, они получат условное, что тоже плохо для России. Тоже плохо для России, потому что их не засудить. Не получили 15 суток, то пишут там митинг неофициальный. Это этим должно было все исчерпываться. В России, в всяком случае, все эти события, там, от центра Москвы, там, на Манежной площади, нигде не закончились какими-то судебными процессами. За исключением того, когда людей просто убили. Это были там вопросы. А так нет. Никаких там 6-8 лет быть не может. Если их он осудит, но это будет очень тяжелое решение для судьбы самого режима Лукашенко со стороны России, потому что и так политическое плане Лукашенко в России не котируется никак.
Виталь, а ваш прогноз, вы лечите, что их осудят, что их осудят умовно, чем еще есть какие-нибудь варианты, еще раз перенесут?
Мне кажется, единое, что можно сказать уверенно, что не будет оправдального присуду. Это, конечно, единое, что мы можем сказать с такой такой гарантией. Мне кажется, я ближе до меркования Андрея, мне кажется, что может быть что-то альбо на кшталт умовного термина, альбо на кшталт, например, арышт на 3 месяца. Мне кажется, вот спутник лежни была русской влады, это был бы идеальный вариант. Мается на вазе, что, по-перше, они осуждены, за некую вину им суд признал некое покарание, а по-другое, они снова-таки одразу, покольки они уже отсидели фактично 2 с лишним месяца, то могут быть выпущены довольно худко, литерально, про несколько дён тыдню. То бок это такие вариант, то, что называется, и нашим, и вашим, які, на мою думку, мог бы задоволить и мог бы допомогчи не к Лукашенко выбор с той ситуацией, якой сапраўды ён магчыма трошки неабачліва вайшоў вот з гэтымі 2 расійскімі грамадзянамі. І мне здаецца, тут, канешне, некаторыя аспекты, якія за гэтыя дні могуць адбыцца, якія мы не можам ведаць, мы не ўлічваем да вот гэтага прысуду. І мне здаецца, што Лукашэнка пачынае неяк дастаткова актыўна весці гульню з пункту гледжання расійскіх выбараў 2012 года. Вот заўважыце такую фразу, неяк на яе ніхто не звернул увагу, калі ён прыехаў в Сочи і даваў гэтыя свае знакамітыя выказванні, інтэрв'ю ў Раубіча, хто ён казаў: да, до мяне там многія расіяне ў Сочи падыходзілі і казалі: да што ж ты вось тут нічога не робіш, да вот мы цябе просім і тое рабіць. То бок ці сам сябе пераконваў, ці пераконваў нейкіх іншых слухачоў у тое, што ён зноў запатрабаваная фігура, што ён папулярная фігура сярод расіян. Хотя, конечно, лічбы социологии и поворот громадской думки в России супраць Лукашенко апошні час как раз доказывает адваротное. Максим ён якраз на гэта нервова реагуе. Но тым не менш, мне здаецца, ён еще не ведае, як ён хоча гуляць на выборах 2012 года, але ён спрабуе знайсці некую глебу, каб дала для себе, ну и для беларускага кіраўніцтва згуляць на этой кампаніі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Алексей Михалевич сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Михалевич падаў заявы ў пракуратуру і ў паўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ Беларусі заявілі, што заявы Михалевича не адпавядаюць сапраўднасці. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо заўтра.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску «Лукашенко у кальцы ворогов». Мы уже в нашей размове закранули контекст, на яким разворачиваются белорусские процессы. Это хваля революции у арабском свете. И, до речи, эта тема, она как бы червоной ниткой проходила про забодва выступы Лукашенко и в Раубичах, и вось в войсковой части. И он весь час вертался до яе, з'явилось его гэтае знакомитое выказывание, что он не вагался бы выкарыстаць супрацьнародных выступов и узброенные силы. И он как бы весь час сказал про то, что вот это есть, але нас это не кране, что Беларусь вынайшла супрать отруту ад революцию. Ну, а может, до речи, правда вынайшла? Ну, вось Лукашенко перажил хвалю каляровых революций, крыху больш шурпатую киргизскую революцию, ну, и вось, до речи, сдушение Белорусской площади в 2010 годе, ну, было своеособливым пролёгом, да, вось гэтага цяперашняга революцийного арабского каскаду. Хотя, с іншага боку, як раз и те же арабские режимы, ну, сдавалися непахисными за бетонованными на стагодзе. Так вось, на ваш погляд, як зараз уплывае і як можа паўплываць вось гэты паўдзённы вецер на сітуацыю ў Беларусі? Вось чаго раптам Лукашэнка прыгадаў пра войска? Дарэчы, ягоны сябра Каддафі вось менавіта так і робіць. Ён выкарыстоўвае войска супраць паўстанцаў. А Лукашэнку то чаго пагражае, чаго пужаць? Віталь.
Вы казалі, які можа быць уплыў гэтага паўднёвага ветру? Ну, першае, самае відавочнае, гэта ідэалагічны уплыў. Людзі глядзяць тэлевізію, людзі ацэньваюць гэтай падзеі, людзі выказваюцца адны з некай надзеі, з захапленнем, іншыя, то есть захапленнем, што вось нават яны могуць, нават у іх такое можа быць, іншыя над некай насцярогай, вось глядзіце, што страшна адбываецца. І, канешне, гэта тое, што ўвайшло ў парадак дня ў Беларусі, тое, што абмяркоўваецца ўсімі, тое, што прымушае людзей задумвацца над гэтымі пытаннямі. Гэта, з аднаго боку, ўжо немала. З іншага боку, калі згадаць, што Александр Лукашэнка не першы раз гаворыць пра войска, пра такія тэмы. Падобныя рэчы ён заяўляў, калі былі падзеі ў Югославіі, нават два разы так была, скажем, ваенная аперацыя НАТО ў Косаве, і калі скідвалі Мілошавіча, тогда таксама ён заяўляў тады, што ён, в адрозненне ад некаторых, не пабаіцца прымяняць войска, не пабаіцца прымяняць самую магутную сілу. Гэта, безумоўна, найбольш відавочны тут, так сказаць, аспект таго, што Александр Лукашэнка пераконвае і сябе, і беларускае грамадства, і тыя канкрэтныя структуры, якія прапанаваны яму, якія мусяць выконваць гэтыя загады, што, па-першае, ён такі загад аддасць, па-другое, каб яны былі гатовыя. Я, дарэчы, спаставіў бы пад сумнеў верагоднасць вось такога сцэнарыю, калі нават уявіць, што наша сітуацыя вот менавіта можа дайсці да такога, я паставіў бы пад сумнеў усе гэтыя пункты. Па-першае, што Лукашэнка аддасць такі загад, ён разумее, што пасля гэтага яго лёс як палітыка будзе незайздросны у вельмі шмат такіх варыянтах, нават у варыянце перамогі. Па-другое, калі нават ён аддасць такі загад, зусім нема упэўненасці, што беларуская любая структура ад муз да войска будзе гэты загад выконваць не таму, што яны, так сказаць, нейкія рэвалюцыянеры сваёй душы, не таму, што яны там, так сказаць, міліцыя з народам, а проста за той же самай проста беларускай вечнай вось упэўненасці тое, што трэба рабіць тое, што бяспечней, трэба рабіць тое, што не прывядзе да нейкіх страшных вынікаў і для сябе, і для іншых людзей. Мне здаецца, што гэта недаацэньваецца. Юры, мы з вамі абодва гуляем шахматы, мы ведаем такую шахматную фармулёўку. Пагроза страшней за выкананне. Мне здаецца, як раз гэтую фармулёўку выкарыстоўваў Александр Лукашэнка, калі гаворыць такія словы сваёй пагрозай зрабіць гэта. Ён хоча зрабіць так, каб не было ніколі выканання гэтай пагрозы, бо ён разумее, што выкананне будзе драматычным, катастрафічным і для яго, і для краіны.
Я хотел сейчас сделать одну фразу в отношении того, что Виталий рассказывал о оценке России Лукашенко, когда он как раз присутствовал в Сочи, в Красной Поляне. Просто-напросто я это еще наблюдал, и скажу так, люди кричали из этих, из очередей, его пропускали без дня очереди на канатной дороге, там эти вот подъемы, на подъемнике. Кричали им без очереди, и ты, президент банановой республики, там, фашист, и так далее. Вот это есть, это есть свидетельство этого. Скажу так, что воспринимал очень тяжело это. Так что там народ воспринимал плохо в России, я вам скажу так. Это первое. Второе. В отношении того, почему такая вот реакция на события на Ближнем Востоке. Ну, сделал свои выводы. Первое, он сделал вывод такой, что в случае начала внутренних смуты помощи внешней не будет. Он это уяснил, и помощи не будет ни с Востока, ни с Запада. Это он правильно выяснил, надо сказать. Правильно. Дальше он вдруг обнаружил то, что армия, в общем-то, недееспособна. И пример Ливии, где половина армии уже перешла на сторону восставших, это все продемонстрировало. Пример, он там ссылается на армию в Египте, но оказалось так, что армия в Египте, в общем-то, оказалась стабилизатором, но она не стала народ стрелять. Это тоже для него был в определенной степени удар. Третий момент связан с тем, что, конечно, вопрос о санкциях. Но мы в реальной политике, мы не будем запьеровать ценности. Мы понимаем прекрасно, что Ливия с нефтью, газом, это не Белоруссия, а транзитер до сентября месяца, до включения новых трубопроводов обходных. Поэтому здесь можно, конечно, защищаться в санкциях, и то очень осторожно, потому что санкции в Беларуси не были введены. Это, конечно, немножко не тот ракурс и не тот уровень. Хороший политик это все почувствует и использует эти разницы. Это в-третьих. И вопрос о привлечении армии к подавлению возможных выступлений протеста. Вы знаете, есть никаких иллюзий, не должно быть, мы люди реальные. Конечно, Лукашенко бросит войска на разгон. Естественно. И события 19 декабря здесь не оставили каких-то иллюзий. И мы, как специалисты, в этих делах всегда говорили, что Лукашенко может воевать за свою власть до последнего белоруса. Оккупация 41-44 года покажется просто тихой заводью. Он не уйдет. И больше все свои силы. И я вам скажу так, насколько мы имеем информацию здесь в Москве, есть специальные части, которые подготовлены для боевых действий в городских условиях. Так что, если что, он не постесняется и бомбить Минск. Было сказано, что если он будет отдавать такие указы о применении силы против народа, то он потеряет свое, вообще, сказать, политическое будущее. А никакого политического будущего у него не так нет. Ну, терять нечего.
Я вас лишу, что у большинства выказываний, вот это выказывание Лукашенко скированы на ту группу, той социальной классы, який он сам вырастил, это на чиновников. Они завсёды поравновывают. А ти не проиграл я, а ти того я подтримливаю, а может там треба их потримать. То есть я не такая ненадейная группа, в принципе. Тому вот все репрессии, которые зараз идут, я так воспринимаю, как такие вельми мощные посыл Лукашенко для чиновников, что когда вы будете поддерживать этих людей, там оппозицию, например, да, то и самое будет с вами. Когда поглядеть на все репрессии, то самые мощные репрессии были именно супроти тех людей, которые ранее были у команды Лукашенко, и вот сейчас по неких причинах перешли в бок оппозиции. Это даже не помста, а это именно сигнал, такой мощный сигнал всем тем, кто остался образ им, что я еще мощный лидер, я еще могу утримлювати владу, и я вам покажу, вот, даже там разом с войском, те шинек, что вот, переходит туда нельзя. И есть еще одна добрая фраза Лукашенко про землянки, и он ей несколько раз там говорил, что коли что, то мы пойдем у землянки, а летом не сдадимся, и так далее. Насельничество у землянки в принципе не готово идти. Неделя Лукашенко, неделя Ольги Карас, неделя еще кого-нибудь.
А чиновенство готовое?
И чиновенство не готовое. Вот в этом-то и вся справа. Чиновенство – это горожане, в принципе, в первом поколении. Лукашенко сделал ставку в своей команде на селян. На людей, которые из вёски, там поступили в некие институты, там, дякуючи неким льготам. И зараз у команде, коли так, поглядись, большего. У ветакадемии, как, например, у Витебску, да, там вельми шмат выпускников ветакадемии сидеть у Галканками. Эти люди не готовы идти у землянки. Когда говорить про початок 90-х, середину 90-х, поддержка Лукашенко, она была такая эмоциональная. И можно сказать, что был шерох людей, которые были готовы отдать за Лукашенко житё. Зараз такого нема. Когда он тут объявит войну, то он отрывает ситуацию, что большинство населения просто нема. И оно куда-то зникло за одну ночь. Частка зникла в Росії, частка в Євразіат. Ось поглядіть ще одну ситуацію, на яку так, у принципі, СМІ амаль не заважають, але справжньої революції зараз у ДАІ. 1 лютого ввели закон і почали видавати водительські права європейського образця. І зараз у ДАІ реальна революція у любим місті, у любой вёсочцы, где только есть отдел ХАИ, там люди берут приступом эту установу. Для того, чтобы ездить по Беларуси на машине, правы европейского образца, они не потребны. Яны патрэбны для таго, каб быць у развязі. Гэта што азначае? Што ў выпадку беларусы не будуць ваяваць. Нават з Лукашэнка, ў прынцыпе. Калі толькі вось атрымаецца, што зусім дрэнна ўсё, канешне, яны пойдуць на вуліцы, гэта зразумела. Але зараз сітуацыя такая, што можна проста навошта ваяваць з Лукашэнка, навошта сядзець у турме, навошта губляць гэтыя гады, калі можна звычайна з'ехаць у Маскву, у Вільнюс, у Берлін, яшчэ кудысьці атрымаць від на жыхарства і, ў прынцыпе, сябе нармальна адчуваць. Сэнсу няма. Таму, калі Лукашэнка гаворыць, мы пойдзем у землянкі, а хто пойдзе? Ён і Коля, все. Ну, можа, яшчэ там уся сям'я Лукашэнка там пойдзе і будзе сядзець у гэтай землянцы, а астатнія людзі не. Нават чыноўнікі, яны першыя. Гэта вельмі добра адчуваецца, нават калі ты размаўляеш з чыноўнікамі, што чыноўнікі будуць першыя, хто там адразу спакуе сабе там нейкую кайстру і вырашыць, што не. В прынцыпе, я падтрымліваю Лукашэнка, але можа быць і хопіць. Таму і крыкі такія, напрыклад, вось закон гэтага спіска невізных еўразвяз.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолях Андрэй Суздальцаў. Шаноўныя слухачы, на гэтым «Радыё Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.